Moderní lékařství se zdokonaluje, modernizuje a přesto nemocí přibývá. To je zajímavý fakt. Téměř to vypadá, že lékařství nemoci spíš vyrábí. A toto tvrzení není daleko od pravdy. Čím více nemocí člověk zná, tím více jich může dostat. Na některé dokonce neexistuje lék. Jak je to možné? Na virus musí existovat přece nějaký antivirus. Téměř neuvěřitelné sumy putují na výzkumy a do nemocnic, a výsledek. Objevují se komplikovanější nemoci. Proč je tomu tak? Protože medicína neléčí příčinu nemoci. Medicína je velice prospěšná v případě, že si zlomíte nohu, nebo když si způsobíte nějaký úraz. Tehdy vám může pomoci. Úraz je poranění těla, a to chirurgie a medicína dokáže opravit. Nemoc však není poranění těla. Proto na ně materialistické léky nezabírají. Nelze ji opravit, můžete tělo řezat, sešívat, můžete si s ním hrát, ale nemoci se nikdy nezbavíte. Jediný úspěch sklidíte, když poškozený nebo zasažený orgán vyměníte či odstraníte. Pak jste vyhráli. Je to jako když vás v autě zlobí karburátor. No tak ho odmontujete a auto je zdravé. Nyní je bez chyby. Tedy z pohledu opraváře, nikoliv však z pohledu řidiče. Sednete do auta a ono nejede. Reklamujete opravu a opravář řekne: vše je v pořádku. Vše funguje jako hodinky. Nelze nalézt cokoliv poškozeného. Stejně tak řeší věci i chirurgie. Když něco zlobí, tak to vyměníme, nebo odstraníme a je klid. Jak se dnes léčí? Bolí vás záda nebo hlava? A jediné, co je schopna medicína udělat. Podávám utišující lék. Vypne alarm těla. Potlačí ho. Vy necítíte bolest a myslíte si, že je vše v pořádku. To je však velký omyl. Po čase si najde tělo nový způsob, jak alarm zprovoznit. Už to nebude třeba jen bolest hlavy, bude to něco horšího. No a tak se postupně z banálních věcí dostaneme až k nevyléčitelným chorobám. A dnes takových chorob přibývá. Je tu cukrovka, leukémie, rakovina, AIDS a tak dále. Tyto nemoci vznikly teprve nedávno. Jsou to civilizační choroby, choroby, na které věda nemá lék. Nikdy ho nenajde, protože tyto nemoci nejsou nemocemi těla, pouze jsou v těle projeveny. Můžete dělat cokoliv, můžete se ozařovat, můžete podstoupit mnoho terapií a přesto nic nezměníte. Na tyto nemoky totiž neexistuje tradiční lék a přitom jsou tak snadno vylečitelné. Takže když to shrnem, nemoc není přímo tělesnou záležitostí, je v těle pouze projevena. Nevím ani, jak mohlo dojít k tomuto pomýlení, že se nemoc považuje za tělesnou záležitost. Tento přístup je třeba vykořenit. Pak se medicína může posunout vpřed. Jak tedy nemoc vzniká? Co řídí všechny procesy v těle, co je hlavní řídící centrum? Je to mozek. Mozek je superpočítač, který splní vše, co mu zadáte. Nic mu nemůže odporovat. On je v těle diktátorem. Ve skutečnosti je to tak, že si nemoc zavoláte. Vy sami ji chcete a mozek jen vykoná příkazy. Možná se teď na mě oboříte a řeknete si, kdo to kdy slyšel, kdo by si přál rakovinu. Vy o tom ani nemusíte vědět, celý proces se odehrává na úrovni podvědomí. Prostě si tu nemoc vsugerujete na základě nějakých varování a studií. Strach je velkým pomocníkem. Zeptejte se malých dětí, co způsobuje kouření. Každý vám odpoví, co je napsáno na krabičce cigaret. Je tam napsáno, že kouření způsobuje rakovinu. Tato sugestce je milionkrát vštěpována do vašeho podvědomí. Nabídete tak nezlomného přesvědčení, že je tomu tak. Získáte víru, Tehdy mozek vše už zařídí. Kdykoliv vezmete krabičku, mozek to ví. Vy si to ani neuvědomujete, ale vaše podvědomí spouští rakovinotvorné procesy, protože má jasnou souvislost. Kouření způsobuje rakovinu. Jakmile začnete kouřit, spustí se podvědomně celý proces. Můžete si říkat, dlouhé a to jsou keci, ale někde tam v hloubi máte víru, někde tam v hloubi jste přesvědčeni o tom, že je to tak. Jak to tedy je? Kouření nespůsobuje rakovinu, rakovinu způsobuje ten nápis, to vnitřní přesvědčení, které vám bylo vsugerováno. Co dělá tedy ministr zdravotnictví? Vyrábí rakovinu. Vypadá to, že se snaží. Kdyby se snažil, tak by se cigarety neprodávaly. Je to skvělá komedie. Představte si, kdybych vyřvával u prodejního stánku, kupte si rakovinu. Kupte si cigarety, které vám způsobí rakovinu. Jak by se asi na mě lidi koukali? Stejně tak jako já se dívám na ministra zdravotnictví. Vždyť on je obyčejný člověk, zvolený občan, který neměl o zdravotnictví ani šajnu. Ale nyní má mnoho kvalifikovaných poradců, kteří vše obstarají. On je jen figurka, mluvící figurka k občanům. Politici nevládnou, ty jsou jen zástěrkou, vládnou jejich poradci. Vládne mafie a té hraje do noty, když jste nemocní. Všem to hraje do noty. Nikdo nemá zájem, abyste se dožili 130 let. Stejně tak si nacpáváte spousty sugestcí do svého podvědomí, sugestce typu potom se tloustne, to není zdravé, to způsobuje rakovinu. Ono je pak samozřejmé, že se dostaví i důkazy. Důkazy vždy následují víru. Když budete vnitřně přesvědčeni o tom, že po knedlíku se tloustne, pak sníte-li knedlík, dostaví se důkazy. No a tak tu máme dnes na pultě spíš jen samé nezdravé věci. Ministr zdravotnictví a průmyslu říkají kupujte si nemoci, a léčitelé zase kupujte si zdraví. To je legrace, že? A tak někdo ať sní 20 knedlíků je štíhloučký a tvrdí, že nemůže přibrat, někdo jiný zase sní pouhý jeden knedlíček a přibere hned 1 kilogram. Ale vše je záležitostí jejich přesvědčení. Stačí, aby si vyměnili přesvědčení a viděli byste ty změny. Jenže takový tlouštík je posedlý vyhledáváním informací, po čem všem se tloustne, a tak nemůže téměř jíst nic. A proto se vrhne na odtučňovací přípravky. A tím se dostáváme k šarlatánství. Klidně můžete zapomenout na léčitele. Klidně můžete zapomenout na různé patie i na různé terapie či seance. Mnozí léčitelé totiž odhalili, jak to funguje a pěkně na tom rýžují. Takový Kašpirovský nemá žádnou léčivou energii, nikdo nemá léčivou energii. Nemusíte tedy chodit k léčitelům reiki ani k jiným šarlatánům a platit hříšné peníze. Mnohem většího úspěchu dosáhnete, když navštívíte jen jednou hypnotizéra, ať vás zbaví všech vnitřních zdravotních přesvědčení. Vychází to mnohem levněji. Chtěl bych tu pronést revoluční výrok, strava nemá vliv na zdraví. Jediné, co má vliv na zdraví, je váš přístup, se kterým stravu konzumujete. Pokud vštěpíte hypnotizovanému člověku, že mu pokládáte na jeho dlaň žhavý uhlík, spálí se, vykřikne, upustí jej a naskáčou mu puchýře. Když mu pak vštěpíte sugesty, že se může procházet po žhavém uhlí nebo po rozbitém skle a nic se mu nestane, klidně se po něm přejde a nemá puchýře. To jen tak pro ukázku, jak to funguje. Tady vidíte, jak je mozek schopný a co dokáže víra. Klidně vám narostou třetí zuby, klidně se zbavíte všech neduhů, od alergií až po nevyléčitelné nemoci, klidně můžete odhodit brýle. Nedivte se, brýle oči neléčí. Vada očí, pokud není vrozená, je jen psychickou nemocí. Žádné zvíře nemá špatný zrak. Stačí zadat mozku příkaz. A to vy neumíte. Někteří to umí, někteří znají tajemství autosugestce. Chtěl bych se ještě zmínit, že v komerčním světě se používá i takzvané podprahové programování. Aniž byste o tom věděli, třeba se díváte na reklamu a v pozadí běží snímky, které nejsou postřehnutelné okem, ale podvědomí je vnímá. Jsou na to speciální technologie, když se to provalilo, tak se to v televizi zakázalo. Můžete se dívat na zcela nevinný obrázek, billboard, film, nebo poslouchat zcela obyčejnou muziku, a přitom je vám nenápadně v pozadí toho vštěpována myšlenka, že si chcete koupit co cokoliv, nebo že máte volit tu a tu stranu. V jednom díle tak Columbo usvědčil vraha, pomocí jeho technologie. I u nás jsou tu na to odborníci. Avšak technologie se vyvinula tak, že kdysi bylo možno skryté poselství odfiltrovat, dnes už to možné není, ale tito odborníci to poznají. S jedním jsem se bavil a říkal, že dělali na jednom experimentu, kdy zákazníkům v obchodním domě pustili hudbu, v jejímž pozadí bylo jen nekrást. Počet krádeží se zmenšil toho dne o 70%. Mimo jiné, říkal, že byl na jedné seanci nějakého duchovního vůdce, a jakmile vstoupil do sálu, zjistil, že i tady je použito sublimární programování. Nikdo o ničem nevěděl, ale protože on se tím zabývá, hned to pocítil. To jen tak na okraj. Někdy si neseme mnoho programů typu: vem si šálu, jinak dostaneš angínu, už z dětství. Toto jsou velice závažné programy. Mohu říct, že příroda nikomu neublíží. Ještě jsem neviděl nachlazené divoké zvíře, já sám to mohu potvrdit, když jsem spal na holé zemi a klepal jsem se zimou jako ratlík celou noc. Stačí však jedna myšlenka obav a zadělali jste si právě na nachlazení. Jak tedy nemoc vzniká, už víme. Je to sugestí. A ta má různé motivy. Někoho nebaví život, někdo se nechce dívat na tento svět, a někdo se cítí být neužitečný, někdo touží po soucitu, někdo si chce udržet partnera a někdo se cítí provinile a žádá trest. Tehdy si přivoláme nemoc. Máme to už naučeno z dětství. Když jsme zdraví, nikdo si nás nevšímá. Když onemocníme, rázem se nám všichni věnují a obskakují nás. Tak to si mnoho lidí bere na pomoc nemoci. Je pak samozřejmé, že si jich nebudou chtít zbavit. Důvodů lze najít mnoho. Ještě bych upozornil na to, že někdy tělo potřebuje více času. Vy si třeba dneska budete přát dostat nějakou nemoc. Pod někým emocionálním pohnutím si to vsugerujete. A pak na to zapomenete. Jenže podvědomí nezapomíná. A tak třeba až po ročním odstupu se začnou projevovat první tělesné symptomy. Tehdy se začnete pídit po příčině společně s lékařem, a samozřejmě ji nenajdete. U nemocí způsobených tímto způsobem vám nepomůže lékař, ale pomůže vám třeba léčitel, nebo homeopatie či co jiného. Avšak jejich pomoc je jen dočasná. To si uvědomte, protože oni léčí jen následky. Možná podstoupíte klistýry a očistné kůry, možná zaplatíte mnoho peněz, ale nemoky vás to nezbaví. Chtěl bych se tu ještě zmínit, jak pracují léčitelé a různé zázračné přípravky a energie reiki. Musí být splněny dvě podmínky. Jen dvě. Léčitel musí být přesvědčen o své schopnosti, proto si reikisté musí tuto víru draze koupit. A druhá je, že pacient musí důvěřovat schopnostem léčitele, které jsou umocněny peněžním katalyzátorem. Čím dražší, tím účinnější, tedy zázračnější léčitel. Všimněte si, že vždy se čtou děkovné dopisy před terapií. Má to svůj účel. Kapšiprovského seance jsou velice důmyslnou psychologií. Nikdy jsem u léčitele nebyl, ale určitě má v čekárně aspoň nějaké důkazy, nějaký ten děkovný dopis. Vše hraje svou roli, prostředí, vystupování, sebedůvěra. Je to vše jen psychologie. A taky u různých zázračných přípravků je tomu tak. Proto je vždy u hubnoucího přípravku nějaká ta fotka, před a po, nebo nějaký ten dopis. Samozřejmě velice podrobný popis přípravku, co nejvíce odborný, ve znění, že se jedná o konečný a převratný objev. Prostě pořád zlepšovaná stimulace vaší víry. A tak třeba kupujete mouku s cukrem za 3000 české koruny. A ono to funguje, teda to té doby, dokud se neobjeví na trhu něco převratnějšího. Avšak sugestce se podílí na 30% všech nemocí. Druhým a velice přehlíženým způsobem, jak onemocnět, je potlačování. Toto potlačování je dnes téměř na denním pořádku a má za následek zbytek nemocí. Toto potlačování je způsobené civilizací. Jsou tu různá pravidla, etiky, nemáte dost svobody. Máte vztek a nemůžete mu dát volný průchod, máte žal, ale nemůžete plakat jen tak, kdy se vám zachce, máte chuť na sex, ale nemůžete si ho dopřát, jste unavení, ale nikdo na to nebere ohledy. Toto potlačování, toto násilí se však projeví. Je jedno, kdo ho způsobil, zdali náboženství, nebo politika. Toto potlačování vychází ze způsobu života této společnosti. Nehledejte příčinu ve stravě. Každá emoce je energie. Nedáte-li je volný průchod, změní se v destruktivní. Nemůžete-li milovat, dostanete-li kopačky, začnete nenávidět. Nemůžete-li se radovat, začnete se ničit. V zájmu náboženství a politiky je, aby člověk nebyl radostný a šťastný. Protože pak by politika ani kněze nikdo nepotřeboval. Pak by nepotřeboval ani nic z duchovního stánku. Proto říkám, že jste záměrně drženi ve stresu, protože jedině to vás motivuje, vaše starosti jsou záměrně a uměle vytvořeny. Jak chcete vyléčit rakovinu, která je způsobena jen potlačováním emocí nějakým lékem? Jak chcete vyléčit leukémii, když jste doslova otráveni životem? Když vám v žilách neproudí radost. Jak chcete vyléčit cukrovku, když nemáte radost z jídla? Jak chcete vyléčit infarkty a další srdeční poruchy, když vaše srdce nemůže milovat? Jak chcete vyléčit křečové žíly, když se vaše nohy nemohou těšit z volné chůze? Jak chcete léčit alergie, když se vám na světě nelíbí? Nejdříve je nutno uzdravit duši a pak se uzdraví i tělo. Tělo a duše jsou jedna a táž věc. Tělo je projevená duše. Proto zde říkám, že nemocí bude přibývat a budou vznikat další, komplikovanější. Všechny nemoci jsou způsobeny špatným životním stylem. Člověk se nemůže izolovat od přírody. Člověk je její částí. Vědci jsou placeni politiky. Jejich génius je využíván proti lidem. Jen si představte ty možnosti, využijete-li sublimární programování v nemocnicích, nebo doma na CD. V pozadí písniček vám bude vsugerováno, že jste zdraví, že jste radostní, že jste spokojeni. Proč to tak není? Protože jsem říkal, že vy musíte být uměle drženi ve starostech. Jinak by se politická moc rozpadla. Už by nebylo zapotřebí ani boha, ani knězů, ani politiků. Taky mě napadla ještě věc. Dejme tomu, že by se dal nahrát něco, jak je takzvaný krevní obraz, tak mozkový obraz, chápete, zkrátka vyladit mozek na optimální stav. Člověk by se po vyladění cítil jako v ráji. Podle mě je to možné. Už dnes si můžete koupit psychovalkmany, to jsou však jen střípky. I kdyby to bylo možné, politika to nedovolí, víte proč? Už byste nikdy nepotřebovali cigarety, alkohol, drogy. Po celá tisíciletí se snaží člověk vyrobit tabletky na meditaci. Ať už jsou to různé přírodní látky nebo syntetické látky. Pamatujte si, že tyto látky nedokážou vyrobit meditaci. Tyto látky stvoří jen iluzi, jen dočasnou iluzi, která po x hodinách se změní v kocovinu. A to, že je jich potřeba, svědčí množství alkoholiků a narkomanů. Téměř co třetí člověk je kuřák, alkoholik nebo narkoman. Zkrátka duše člověka dnes žízní po návratu ke své podstatě, ke své přirozenosti, do svého království. To by bylo tak na úvod, nyní k nemocem. Co je to nemoc? Pamatujte si, že nemoc je pomocník. Je to rádce, je to varování. Je to alarm, kterým tělo i duše ohlašuje, že něco není v pořádku. Dokud budete k nemoci přistupovat odmítavě, nevybřednete z problémů. Jakmile začnete s ní bojovat, zničíte se. Bojovat proti nemoci je jako když vás přítel ve tmě varuje. Stůj. Nechoď dál, je tam propast. Vy si raději zacpete uši. Vezmete si prášek, nebo jdete na operaci, aby byl váš přítel umlčen. Když si zacpáváte takto uši, váš přítel vás nezadí, začne volat hlasitěji. Za prvé si je tedy nutno uvědomit, že nemoc je přítel. Pokud přijde, přijměte ji s láskou a díkem. Neodmítejte ji. Je to boží posel. Přijměte ji. Je to těžké, protože jste přesvědčeni o tom, že nemoc je špatná. Mluvím z vlastní zkušenosti. Dlouho jsem bojoval proti různým nemocem, trvalo to roky. Pak jsem to vzdal. Přijal jsem je za své. Řekl jsem, vítejte doma. Nebudu vás vyhánět a posílat k jiným lidem. Vezmu vás na sebe, vítejte. Vítejte. A pak se to stalo. Sami zmizeli. Proč lidé odmítají nemoc? Co je na ní špatného? Odpočinete si, lehnete si do postele, nemusíte do práce, můžete si číst poezii, můžete se věnovat sami sobě. Teprve tehdy, když přestanete s nemocí bojovat, teprve tehdy, kdy se přestanete míchat tělo do jeho práce, teprve tehdy se vše spraví. Někdy je nutno trochu si poležet, protože tělo začne tvrdě pracovat. Máte-li nějaké větší problémy, nečekejte výsledky hned. Chce to trochu důvěry, trochu trpělivosti. Proč by vás Bůh neměl mít rád? Proč by vás zbytečně týral? Toto pomáhá. Odevzdejte se mu, nech se děje jeho vůle, on sám nejlíp ví, jak to provést. Tímto ukončíte boj i vměšování se. Vaše tělo je tu už víc než 5000 let. Nevymýšlím si. Pokud jste tady, museli jste mít rodiče, a ti zase své a tak dále a tak dále. Až zjistíte, že vaše geny jsou tak staré, tak moudré, tak zkušené. Důvěřujte tomu. Vaše tělo zvládlo mnoho věcí, poradilo si s mnohem většími problémy. Nemontujte se mu do toho. Nemoc je sama lék. Protože když nemoc začnete odmítat, když proti ní začnete bojovat, když ji začnete potlačovat, tehdy se toto potlačování někde nahromadí. A i když se vyléčíte, později se projeví následky. Taková bolest. Víte, co je bolest? Je to odmítavá myšlenka. Ve skutečnosti není bolest vůbec strašná. Bolest je jen signál. Problém však vznikne, když se tomuto zprvu slabému signálu začnete bránit. Tehdy se opravdu vytvoří velká bolest, tedy silnější signál. V momentě, kdy ji přijmete, a to jde snáze hned na začátku, se rozplyne. V momentě, když se ji podíváte do očí, zmizí. Stejně tak je to se všemi nemocemi. Podívejte se na ně. Přijměte je, pozorujte je. Jeden člověk měl rakovinu. Lékaři mu dávali už jen necelý měsíc. Tento člověk trpěl velkými bolestmi, všechny terapie zklamaly. Tento člověk si jednoho dne sedl do meditace a přijal svou nemoc. Prostě se s ní smířil a tak si tam sedl, nic si od toho nesliboval, prostě chtěl zemřít v meditaci. Jen čekal na smrt. A tak tam čekal a čekal smířen se svým osudem, ale smrt nikde. Po měsíci zašel za svým lékařem, že mu je divné, že ještě neumřel. Ale jaké však bylo překvapení obou. Diagnóza potvrdila, že je zcela zdráv. Po rakovině ani stopy. Vylaďte svou duši, a tělo ji bude následovat. Ve zdravém těle zdravý duch se dá i obrátit na to, že zdravý duch má i zdravé tělo. Je mi samozřejmě jasné, že nemáte v této společnosti čas. Dokonce mnohdy nemůžete ani odmítnout svou léčbu. Je to však vaše volba. Na závěr bych chtěl zmínit jednu mou zkušenost. Když jsem spal tenkrát v naprosté zimě na holé zemi, a třásl jsem se zimou, uvažoval jsem o tom, že zvířata jsou na tom stejně. Snášejí stejnou zimu a nejsou nemocné. Jak to dělají? Pak jsem došel k závěru, že nemají na výběr, že jediné, co jim zbývá, je důvěra v Boží lásku. Řekl jsem si dobrá. I já tedy budu důvěřovat, protože jestli se mám nachladit, nachladím se, jestli mám umřít, umřu. Nemůžu s tím nic dělat. Přijímám to. Přestal jsem se zimou bojovat. Přestal jsem se třást, vzdal jsem to a odevzdal se do rukou Božích. Víte, co se stalo? Upadl jsem do takového zvláštního stavu. Nikdy jsem nic podobného nezažil. Najednou mi nebyla zima. To však není přesné. Cítil jsem zimu, ale byla to už jiná zima. Zima, která mi neubližovala. Zima, která mi už nevadila. Ten stav byl zvláštní, podobal se takové podivné malátnosti a tuposti, a celkově se mi nelíbil, avšak zima mi už nemohla ublížit. A ještě jednu mou zkušenost tu dám. Jednou jsem dostal zánět lebečních dutin. Prostě mi nafoukalo do ucha i do zubů i do krku, takže jsem měl současně angínu, zánět středního ucha i zánět čelisti. Přes víkend mě přepadly silné bolesti, naprosto pronikající. Nikdy jsem léky nebral, ale tentokrát to bylo příliš intenzivní. Zajel jsem na pohotovost. Tam mi však sdělili, že penicilín jim došel. Protože to bylo v zimě, dovedete si představit, jak taková zima na zánět působí. Moje bolesti se zdvojnásobily. Přišel jsem domů celý zničený. Od té doby jsem zanevřel na doktory a léčím se sám. Udělal jsem si tedy česnekovou vodu a dal si kapátkem do ucha. Po chvíli začala působit. Avšak na čelist to nestačilo. Tak moje mamka zavolala do nemocnice. Prý ať okamžitě přijedu, že prý to není možné, aby mě z pohotovosti poslali domů. Tak jsem tedy znova absolvoval cestu zimou do nemocnice. Tam mě doktor vyšetřil a řekl mi, že mi nic není. A že pokud se to zhorší, mám se ozvat. Chápete to? Tak to už byl poslední hřebík do rakve medicíny. Když jsem přijel domů, byl jsem už bolestí bez sebe. Snědl jsem tedy nějaký prášek proti bolesti, jen abych usnul. Tehdy, vzpomínám si na to, jako by to bylo včera, jsem se v noci vzbudil nesnesitelnou bolestí. Nevěděl jsem, co už mám dělat. Zdali mlátit hlavou do zdi, nebo si raději uříznout. Pak jsem to vzdal. Nebyl totiž žádný způsob, jak se bolesti zbavit. Nikdo ze sousedů penicilín neměl a bez lékařského předpisu jsem nahraný. A tak jsem si lehl do postele a mohl bolest jen pozorovat, jak mi trhá s celým obličejem. Pak jsem dostal nápad. Modlitba. Není co ztratit. Začal jsem si tedy říkat tuto sugesci. Jsem naprosto zdrav. I když to vypadalo směšně. Nic jiného se stejně dělat nedalo. Opakoval jsem tuto sugestci 40 minut nebo déle a nic. Ale stejně jsem nemohl spát a taky jsem pokračoval dál. Po hodině a půl se však něco stalo. Začal jsem tomu věřit. Prostě to bylo až k smíchu. I kdybyste mi vykládali, že tomu tak není, i kdybyste mi ukazovali výsledky testů podepsané Bohem všech lékařů. Nic na světě by nezlomilo mé přesvědčení. A tehdy jsem se začal smát. Smál jsem se tomu, jak jsem dokázal svou trpělivostí zvrátit celý proces. Nyní jsem se podíval svým vnitřním okem na ucho, a viděl jsem, jak se bolest vytrácí, přesunul jsem se tedy na krk a pak i na čelist. Takto jsem chodil několikrát po zasažených a bolestivých místech. Nebudete mi věřit, ale ráno, tedy za 2 hodiny mi už nic nebylo. Stal se zázrak. Nestal. Já ho udělal. Proto tvrdím, že léčí jen a jen víra. Když dokážete promluvit ke svému mozku, takže tomu sám věříte, pak nic není nemožné. Od té doby jsem tuto techniku rozvinul a když se mi chce, dokážu se angíny a chřipky zbavit do 2 hodin. Samozřejmě, tréninkových příležitostí je málo a tak se jen pomalu zlepšuji. Ale proč bych si zas někdy i 14 dní nepoležel v posteli? Kdo mi co dá, když se budu řít v práci celý život? Víte, jak to bylo kdysi v Číně? Tam dostal lékař výplatu jen když jste byli zdraví. Když jste onemocnili, tehdy žil váš podíl na jeho mzdě na úhradu léků a léčení. Všichni si to pochvalovali. Lékaři měli málo práce, chovali se k lidem obzvlášť důsledně, posílali je do lázní i na půl roku a léky byly kvalitnější. Dokonce i zaměstnavatelé museli dbát o zdraví svých zaměstnanců, jinak by jim nikdo půl roku do práce nešel. A oni by mu museli platit nemocenskou. Dnes lékař dostane své bez ohledu na vaše zdraví. Dnes se platí za služby předem, což se také podepisuje na jejich kvalitě, i na spokojenosti občanů. To by tak bylo vše, co jsem vám chtěl říct, než se začneme bavit konkrétně o jednotlivých problémech. Je mi jasné, že vám nemůžu pomoci. I když znám příčiny nemocí, vím, že vy nejste schopni je odstranit. Nemůžete, společnost vám to nedovolí. Řeknu vám, že 90% vašich nemocí nenajdete u lidí žijících v souladu s přírodními zákony. I když tito lidé pracují na poli mnohem tvrději než dnešní lidé v kancelářích, dožívají se třeba na Kavkaze i 160 let. Taky byl učiněn zajímavý objev. Pokus se odehrával na krysách, jedna skupina jedla jen jedno jídlo denně, a druhá jedla 2x více. Výsledek byl šokující. Krysy s jedním jídlem denně žili 2x déle. A co takový člověk s 5 jídly denně? Mohl by žít 5x déle. V prvních generacích biblických se lidé dožívali v průměru 900 let.